Walizungumza kwa mimba yake wanyama wa Makureishi tena kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hajazaliwa na naamini kule kupata mimba tu ya mtume, kuna mambo ambayo kwamba yalitokea mambo ambayo kwamba yalitokea ilikuwa ni makubwa sana. Wanyama wa mashrik na wanyama wa maghrib walikuwa wakipeana bishara humila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bishara ambazo kwamba walikuwa wakipeana ni kwamba amebebwa mtume, na huyo alobebwa wa huwa imamu dunia wa siraju ahliha, itakuwa ndio kiongozi wa dunia, itakuwa ni taa ya watu wake. Walam yabqa sariru li malikin min muluki dunia illa asbaha mankusa. Hazikubakia zile vitanda za wafalme isipokuwa walipopambauka asubuhi vitanda vilipenduliwa upande wa pili. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukizungumza uzuri wake, tabia yake, yatosha kuhudhuria katika kikao kama hiki. Kutokea kasida ilipoanza mpaka tulipofika, zote zilikuwa ni sifa za bwana mtume Muhammad ikiwa nabi Yusuf alayhi salam Mwenyezi Mungu kampatia nusu ya uzuri, mtume Muhammad utiya aljamala kulla, kapatiwa uzuri wote. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Qur'ani imemueleza vizuri sana, aya takriban zaidi ya 400 zilomsifu mtume swaraha na zilobakia zimemsifu mtume kwa mafumbo. Idadi ambayo kwamba ilielezwa na almarhum Said Muhammad bin Sharif Said bin Abdullah al-Bid, huyo yule mkusanyikia hapa ndiyo ambaye kwamba namna al-Imam Ali al-Habshi alimsifu kwa sifa mbalimbali, kwa sifa ambazo kwamba ukiangalia Qur'ani yenyewe mbali na mtume wake za mtume, wanapoitwa wake za mtume, mtume hakuitwa kwa jina lake, lakini wake wa manabii wengine wametajwa wake zao na nabii kutajwa kwa jina, lakini isipokuwa mtume Muhammad. Utakuta yani saa an-nabii, ya nisa an-nabiy lastunka ahad min an-nisa, enyi wake za mtume hamkuwa nyinyi ni kama wanawake wengine. Qur'ani yasema ummahatukum, wake za mtume ni mama zenu. Lau mtume atakufa wake zake ni haramu, hatufai kuwaoa kwa sababu ni mama zetu. Je, mimi na wewe tukiondoka wake zetu wataolewa au hawaolewi? Hujafa tayari, mkeo tayari ana ndoa ya pili, na ukifa hayamaliza eda, booking ishawekwa. Lakini wake za mtume Qur'ani yasema ummahatukum, ni mama zenu. Hii ni kuonyesha wake za mtume walipata daraja kubwa kwa sababu ya mtume Muhammad. Kisha vipi mtume awe sawa na mimi na wewe, ikiwa wake zake si kama wanawake wengine, yeye mwenyewe hawezi kuwa sawa na sisi? Jana katika samai nilipoeleza kisa cha Mi'raj kwa kuwa kina ibra ndani yake, mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tizama wakati Mwenyezi Mungu alipompitia salamu, assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dhamiri hii haikuja kwa jamii ya kumtanganya kila mtu. Mwenyezi Mungu anamwambia assalamu alayka wewe mtume mtukufu wa daraja, rehma na baraka zikufikie wewe mtume mtukufu wa daraja. Ilikuwa na mtume salamu kama ile aseme wa alayya salam wa ala ali baiti wa Fatima binti, lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuipokea salamu kama ile assalamu alaina ay ma'ashira al-anbiya jami'an. Subhanallah, tizama salamu anayoitoa ambao kwamba aloipokea bwana mtume Muhammad. Assalamu alayna, hizo amani na baraka na rehema zitufikie sisi mitume wote kuanzia Adam mpaka mimi. Je, na sisi mtume hapo alitusahau? Hajatusahau. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Na sisi ni kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie ni katika miongoni mwa watu wema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikitupenda sana. Na sisi tumpenda. Ni yule ambaye kwamba katika shairi nilioanza katika hotuba yangu ni Malik ibn Auf, huyu ni sahaba mkubwa, alisimama mbele ya mtume kumsifu. Na kipande kimoja ambacho kwamba ningependa kukifasiri ni pale aliposema wa mata tasha yukhbirka amma fi ghadin. Na popote unapotaka wewe yukhbirka hukupa habari wewe Muhammad amma fi ghadin, mambo ambayo kwamba yatatokea kesho. Hili ni ghaibu. Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa ghaibu. Na mtume Muhammad anajua ghaibu. Ghaibu ya Mwenyezi Mungu ni mutlaq. Ghaibu ya mtume ni muqayyad. Wala isiingie fikra kuona ya kwamba kwa nini sifa hii ni ya Mwenyezi Mungu kisha awe nayo mtume Muhammad. Kuna sifa za Mwenyezi Mungu ambazo kwamba mwenyewe Mwenyezi Mungu amempambia mtume wake Muhammad katika Qur'an. Ar-Rahim ni sifa ya Mwenyezi Mungu, Ar-Rahim imekuja ni sifa ya mtume. Raufun ni katika sifa ya Mwenyezi Mungu, vile vile Mwenyezi Mungu kampambia mtume kwamba ni Raufun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hapa ni mtume Muhammad. Kwa hivyo tunaweza kusema alqa'idatu almustamalatu huna alishtiraku fil wasfi la ya'ni alistiwa'a fil maratib. Kushirikiana katika sifa haina maana ya kwamba zinalingana katika daraja. Mwenyezi Mungu ajulikana daraja yake, na mtume Muhammad na yeye pia anajulikana daraja yake. Sifa zinapokuja zikiwa zimeshirikiana, mtume sifa yake inajulikana na daraja ya Mwenyezi Mungu inajulikana. Wala hatuwezi kusema katika Qur'ani pana maneno ya kishirki, pana maneno ya kufru, kwa sababu zimekuja sifa ambazo kwamba zinakwenda sambamba za Mwenyezi Mungu na mtume, isipokuwa lazima ndio wale wazungu wanaokuambia don't swim on the knowledge, you must dive in it. Elimu si kuogelea juu kwa juu, yatakana uzame kiundani. Kwa hivyo ukiona mahali imekuja rahim, mahali imekuja raufun, ujue namna ya kuzitofautisha, hii ni sifa ya mtume na hii ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio sisi tutasema katika vitabu vya kasida, hakuna mwanachuoni hata mmoja ambaye kwamba alomsifu mtume kumpa sifa za Mwenyezi Mungu. Sisi tuliokusanyika hapa, hakuna mpenzi hata mmoja wa maulidi ambaye kwamba yuitakidi kwamba mtume Muhammad ni Mwenyezi Mungu. Wala hakuna mtu yeyote anoitakidi ya kwamba mtume Muhammad ni mtoto wa Mungu. Sasa kwa mpangilio huu, ndio al-Imamu al-Busri katika Burda akatuambia da'ma da'athu an-nasara fi nabihim wahkum bima shi'da madham fihi wahtakimi. Yale wale yadai manasara kwa mtume wao yawache. Iwapo utayawacha yale, wahkum bima shi'ta madham fihi wahtakim. Hukumu unavyotaka kumsifu mtume Muhammad. Tuna imani kubwa na bwana mtume Muhammad. Na mtume Muhammad ana imani kubwa juu yetu sisi umati wake. Na imani ni kitu kikubwa katika dini, ni kitu kikubwa kwa sababu ibada zote tunazozifanya huzingatiwa ibada, huzingatiwa imani. Imani ndio kila kitu. Tufanyeni mambo yetu kwa imani. Tufanyeni mambo yetu kutaraji thawabu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu ibada zote ambazo kwamba tunazozifanya sisi, jambo la kheri sisi tutasema ni ibada. Hata maulidi mimi nasema ni ibada. Maulidi ni ibada. Kwa nini ni ibada? Kwa sababu ibada, kuna watu fahamu makosa. Ibada si kuswali peke yake. wala ibada si kufunga na kwenda hija na kutoa zaka. Ibada labda swala hili mimi nitamuuliza Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah, nimuulize ibada ni nini. Ibn Taymiyyah katika fatawa zake asema al-ibada kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibada ni kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu hukipenda na ambacho kwamba Mwenyezi Mungu huridhika nacho, ndio ibada. Sasa sisi tumemswalia mtume, Mwenyezi Mungu hapendi sisi tumswalie mtume? Sisi tumemsifu mtume, Mwenyezi Mungu hafurahi kuona mtume wake sifiwa? Kwa hivyo yote haya tuloyafanya yamekusanya ibada, ndio nikasema maulidi ni ibada. Sitaki nizungumze sana, wenye kuzungumza ni wengi, mimi sikupenda kuzungumza sana, isipokuwa ni kuambia ndugu zangu mlioko katika nchi ya Tanzania, najua mwanihitaji na mwanipenda na mimi nawapenda. Na leo Shetaha amenifungulia mpaka niingie Tanzania. Inshallah tutakutana mgombezi kwa Sheikh Nuruddin Shadhili, na tutakutana tena kwa Sheikh Abasia, na tutakutana tena sehemu ya Mwanza. Mpaka hapa mimi nitakoma, nitapeleka mukabiri sod kwa mashaka zetu, ikiwa nilichokizungumza nimepata ni kutoka kwao, na kama nimekosea basi ni udhaifu wangu na ni uvivu wangu. Kwa hali uzungumza Mwenyezi Mungu atujalie, min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wala afu minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.